tačno je 18 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Za muziku.
Dobro veče vam želi Zorica Premate. U emisiji 115 za muziku slušat ćete klavirska trija Jana Ladislava Dusika. Ovaj češki kompozitor poznog klasicizma bio je za života veoma popularan, no nakon smrti 1812. godine ubrzo je bio zaboravljen. S obzirom na neobičan kompozicioni stil koji je anticipirao neke karakteristike muzičkog jezika romantizma, naučnici smatraju da Dusiku tek treba obezbediti zasluženo mesto u istoriji muzike. Rođen je 1860. godine u češkom gradiću Časlavu u muzičkoj porodici u kojoj je otac Jan Jozef bio učitelj muzike svakome od svojih osmoro dece. Nakon tada standardnog puta muzičke obuke koja je podrazumevala crkveno muzičko obrazovanje i pevanje u dečačkom horu, jezuitsku gimnaziju i par semestara na Praškom univerzitetu, daroviti Jan Ladislav Dusik je započeo svoj neobičan pustolovni muzički život učitelja klavira i koncertnog pijaniste po srednjeevropskim krajevima. Sa svega 19 godina uz pomoć tadašnjeg patrona austrijskog grofa Menera krenuo je na svoju prvu koncertnu turneju u holandske i severno-nemačke gradove, a 4 godine kasnije već je svirao za Katarinu II. Na dvoru u Sankt Petersburgu. Odatle je morao hitro da beži zbog optužbe za špijunažu, no nakon nekoliko koncerata u Litvaniji zaustavio se na kratko u službi poljskog princa Karla Radzvila. Nastavio je svoj avanturistički muzički put Evropom velikom koncertnom turnejom po nemačkim krajevima i svirao se velikim uspehom u Berlinu, Mainzu, Kaselu, Frankfurtu i Dresdenu. Sljedeće odredište bio mu je Pariz i dvor Marije Antoanete, koja ga je prihvatila sa velikom naklonošću. Tu je ostao do izbijanja revolucije 1789. kada je, kao i mnogi muzičari omiljeni na dvoru, morao da pobegne u Englesku. Sljedeći period Dusikovog života pripada koliko redovnim koncertima u Londonu, toliko i zajedničkom izdavačkom poslu u koji je ušao zajedno sa tastom Domenikom Korijem. Njegova mlada supruga Sofija bila je izvrsna pevačica i harfistkinja, a njihova kćer Olivia također je bila izvrsna harfistkinja i uspešna kompozitorka. Tada je Dusik ušao i u posao sa manufakturama klavira i smatra se da je baš on najviše zaslužan za proširenje tada standardnog obima klavirskog manuala od 5 oktava na punih 6, što je naravno promovisao u svojoj muzici i na svojim koncertima. No, kako ni Dusik ni Kori nisu bili sposobni biznismeni, njihov zajednički posao je na kraju propao. I pijanistički virtuoz je prilično sramno pobegao iz Londona, ostavljajući i tasta i svoju porodicu da se snalaze u dužničkom zatvoru, da ih nikada više u životu ne vidi. Pobegavši na evropsko kopno, upoznao je tada mladu violinsku zvezdu Luija Špora i sa njim počeo da nastupa, pa je ponovo stigao i do svoje domovine Češke i njenih najvećih gradova. Potom je dve vesele godine proveo više kao prijatelj i saučesnik u raspusnom životu nego kao muzičar u službi princa Luja Ferdinanda od Pruske, koji je i sam bio odličan muzičar i kompozitor. Njihove vesele dogodovštine i uživanje u pijankama između bitaka sa Napoleonovom vojskom prekinute su prinčevom smrću na bojnom polju kod Salfelda 1806. godine. Dusik je taj događaj prikazao u svojoj čuvenoj programskoj klavirskoj sonati kojoj je dao naziv Harmonska elegija povodom smrti princa Ferdinanda od Pruske. Svestan odakle dolaze slava i novac, Dusik je sljedeće zaposlenje pronašao baš u epicentru Napoleonovog carstva usred Pariza kod čuvenog Taljerana. Tu se sprijateljio sa odličnim violinistima Pierom Rodeom i Pierom Bayonom, kao i sa violončelistom Jacques Michelom de Lamarom. Sa njime je svirao čuvene kamerne koncerte u Odeonu, za koje je i komponovao većinu svojih klavirskih trija, odnosno, kako ih je on nazvao, sonata za klavir, violinu i violončelo, koje ćemo emitovati u večerašnjoj emisiji. U Parizu je i preminuo od prevelike ugojenosti i gihta 1812. godine. Već sam napomenula da je Dusik nepravedno izgubio značajno mesto koje mu pripada u istoriji muzike kao jednom od svega nekoliko proto-romantičara. Njegov stil razvijao se tokom burnih godina koncertnih turneja od hajdnovsko-mozartovske osnove da bi u posljednjim decenijama života po smelostima harmonskih rešenja i aluzivnosti tonskih slika stigao do kompoziciono-tehničkih otkrića koje su signal otiskivanja od klasicizma. Neka Dusikova dela ili njihovi pojedini stavovi zvuče kao da su ih komponovali kasni Beethoven, rani Schubert, Chopin, Weber, Schumann, Rossini ili Mendelssohn. Naravno, najviše dela napisao je za klavir, koji mu je i služio kao umetnička laboratorija, tako da je i danas najpoznatiji kao autor klavirskih sonata i klavirskih koncerata. A zahvaljujući poznom parijskom periodu, ovom spisku pridružuju se i klavirska trija. Ono što izdvaja njegov kompozicioni stil su neočekivane i česte modulacije u udaljene tonalitete, nepravilno ali slikovito korišćenje paralelnih kvinti ili oktava, kao i upotreba punije klavirske fakture i iznenadnih disonanci. U njegovom izrazu teksture klasicizma nabujale su iznutra i počele da svojim neprimerenostima razaraju stil. No ta pojava nije primetna u svim njegovim zrelim delima, niti su pak sva ona i bila toliko značajna i revolucionarna. Ispravno bi bilo reći da je Dusik više bio sklon evoluciji i naglašenom virtuozitetu, takvom razvoju vlastitog muzičkog stila koji je doveo do unutrašnjeg zasićenja i do intuitivnih otkrića koja nisu ušla u njegov standardan muzički govor, već su ostala kao kaprici na njegovoj margini. Danas ćemo u emisiji 115 za muziku emitovati, kako ih je Dusik u originalu nazvao, sonate za klavir, violinu i violončelo. Snimak smo dobili posredstvom međunarodne razmene Evropske radiodifuzije, a ostvaren je na koncertu u crkvi Svetih Simeona i Jude u Pragu 2012. godine. Slušamo redom sonate počev od posthumnih opusa, obimnijih ostvarenja u B-duru i S-duru, preko opusa 37 u S-duru do dva opusa 34 u B-duru i S-duru. Sviraju Miroslav Sekera klavir, Jirži Vodička violina i Petar Nuzovski violončelo.
Thank you.
U emisiji 115 za muziku slušate sonate za klavir, violinu i violončelo Jana Ladislava Dusika.
Thank you.
emisiji 115 za muziku slušate sonate za klavir, violinu i violončelo Jana Ladislava Dusika.
Thank you.
U emisiji 115 za muziku slušate sonate za klavir, violinu i violončelo Jana Ladislava Dusika.
Thank you.
U emisiji 115 za muziku slušate sonate za klavir, violinu i violončelo Jana Ladislava Dusika.
Thank you.
emisiji 115 za muziku emitovali smo sonate za klavir, violinu i violončelo češkog kompozitora iz epohe poznog klasicizma Jana Ladislava Dusika. Svirali su ih Miroslav Sekera klavir, Jerži Vodička violina i Petar Nuzovski violončelo. Do kraja večerašnjeg termina emitovaćemo i Rondo iz Dusikove sonate za klavir, violinu i violončelo u C-duru, opus 21. Emisiju 115 za muziku uredila je i vodila Zorica Premate.